Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την καλεσμένη μας η κυρία Χριστίνα Βάζου, φωτογράφος και σκηνοθέτης που έχει γυρίσει το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Θέλω να είμαι νικητής», του οποίου η αθηναϊκή πρεμιέρα, η προβολή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στο στούντιο New Star Art Cinema. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε μαζί της, γιατί το θέμα του ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με τους ασυνόδευτους πρόσφυγες, ανήλικους πρόσφυγες. Εμείς τους λέμε πρόσφυγες εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, και είναι έτσι κάτι που το λέω και στην καλεσμένη μου σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεται νομίζω τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να έρθουν σε μια καλύτερη περιοχή του κόσμου, να ζήσουν καλύτερα, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, γιατί για να το κάνουν αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο βρίσκονται κυνηγημένοι από τον πόλεμο, από την οικονομική ανέχεια, από πολιτικές διώξεις. Οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός ο λόγος που υποχρεώνει έναν άνθρωπο κάτω από αυτές τις συνθήκες να ρισκάρει τη ζωή του για να φτάσει στην Ευρώπη, νομίζω ότι δικαιούται τον χαρακτηρισμό του πρόσφυγα. Κυρία Βάζου, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση, κυρία Αγγελόπουλε. Είμαι πραγματικά συγκινημένη που βρίσκομαι στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή σας. Πάντα είναι ωραία να έρχομαι στην ΕΡΤ. Η εισαγωγή σας ήταν πολύ ουσιαστική. Δεν επιτρέπεται να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εισβολείς και εγκληματίες. Χρειάζεται να τους δίνουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία για καλύτερη ζωή. Και αυτό ακριβώς ήθελα να δείξω και με το ντοκιμαντέρ μου. Να παρουσιάσω τους ανθρώπους πίσω από τα ψυχρά στατιστικά στοιχεία και πίσω από τους αριθμούς.
Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μιλάμε για μετανάστευση οικονομική σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι οργανώθηκαν, επικοινώνησαν, βρήκαν μια δουλειά εδώ στην Ευρώπη, με τα χαρτιά τους κανονικά, όλα έτοιμα, μπήκαν στο αεροπλάνο και με τις βαλίτσες τους ταξίδεψαν με ασφάλεια σε έναν άλλο τόπο να ξεκινήσουν μια άλλη ζωή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κυνηγημένοι, υποχρεώθηκαν, δεν το ζήτησαν να είναι οι συνθήκες στις χώρες τους τόσο πολύ άσχημες και αφιλόξενες, και ξεκίνησαν ένα ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο με κάποιες οικονομίες που είχαν να τις δίνουν σε διακινητές που εκμεταλλεύονται αυτή τους την ανάγκη για να φτάσουν στην Ελλάδα και από εκεί βέβαια να προχωρήσουν και στην Ευρώπη. Πολλές φορές πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους κάνουν και τη ζωή τους, έτσι. Βρεθήκατε τα τελευταία χρόνια στο κοινωνικό ΕΚΑΒ, να πούμε. Και αυτή ήταν και η αφορμή για να γνωρίσετε αυτά τα παιδιά και να φτιάξετε και το ντοκιμαντέρ. Μιλήστε μου λοιπόν για τη διαδικασία, πώς έγινε.
Το κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι μια κοινωνική οργάνωση που υπερασπίζεται τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Είχε αρχίσει με προγράμματα για πρόσφυγες με αναπηρίες. Τώρα έχει 6 δομές που φιλοξενούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στην Ελλάδα και έχει και διάφορα άλλα προγράμματα, μεταξύ των οποίων και ένα πρόγραμμα για αστέγους σε ένα δήμο της Αθήνας. Εγώ βρέθηκα στο κοινωνικό ΕΚΑΒ το 2021 ως φωτογράφος. Άρχισα να κάνω με τα παιδιά δημιουργικές δράσεις και φωτογραφικά project, κάθε φορά με την ιδέα της συμμετοχικής φωτογραφίας, της ενδυνάμωσης. Αυτό που θελήσαμε τότε, που σκεφτήκαμε, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά μέσα από την δημιουργική δράση να μπορούν να εκφραστούν και να ακουστεί η φωνή τους. Όταν εγώ πήγα στο κοινωνικό ΕΚΑΒ, δεν γνώριζα πολλά πράγματα, ούτε καν για τους ίδιους τους πληθυσμούς, πρέπει να ομολογήσω, ούτε ακριβώς πώς είναι η διαδικασία του να είσαι πρόσφυγας και τι όλο, και τα θεσμικά και όλα αυτά που γίνονται με το Υπουργείο. Οπότε για μένα άνοιξε ένας καινούριος κόσμος. Γνωρίζοντας τα παιδιά, πραγματικά συγκινήθηκα και εντυπωσιάστηκα από το ψυχικό τους σθένος και σκέφτηκα ότι θα ήθελα πάρα πολύ, από τη στιγμή που εμένα η δουλειά μου είναι και να λέω ιστορίες και ως φωτογράφος πάντα έλεγα ιστορίες και πάντα έπαιρνε συνεντεύξεις, να μοιραστώ όλα αυτά τα οποία ζούσα και να δώσω την δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους να δουν λίγο πίσω από τη σκηνή και να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο. Γιατί είναι δεδομένο ότι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις υπάρχουν και μόνο όταν ερχόμαστε κοντά στους ίδιους τους ανθρώπους μπορούν να ανοίξουν οι ορίζοντές μας και να δούμε και την άλλη πλευρά.
Μιλάτε για στερεότυπα και προκαταλήψεις και να πω εδώ, το έχετε ακούσει κι εσείς, πολλούς να λένε ότι πολλοί άντρες έρχονται, ότι αυτά δεν είναι παιδιά όταν μιλάμε για ηλικίες 16 χρονών και 15 χρονών, ότι μιλάμε για εισβολής, το έχετε ακούσει, το είπατε και στην αρχή. Για να μπορέσει κανείς να καταλάβει τι συμβαίνει πρέπει να τους γνωρίσει από κοντά λοιπόν, εσείς τους γνωρίσατε. Να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτούς που αποτέλεσαν τους πρωταγωνιστές στη δική σας ταινία.
Ναι, πολύ ευχαρίστως. Οι πρωταγωνιστές μου είναι τρία αγόρια, τους οποίους δεν τους ξεχώρισα πραγματικά, έτυχε λίγο να γίνουν οι πρωταγωνιστές. Είναι ο Ομράν, ο οποίος έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη, αλλά μεγάλωσε σε προσφυγική οικογένεια στη Συρία. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από την Παλαιστίνη. Είναι ο Νασίρ, ο οποίος κατάγεται από το Αφγανιστάν, αλλά ο ίδιος μεγάλωσε ως πρόσφυγας στο Ιράν. Ήδη δηλαδή είχε αρχίσει η ζωή του πολύ νωρίς να είναι δύσκολη.
Περιπέτεια στη ζωή, ναι.
Ακριβώς. Και είναι και ο Φερντινό, ο οποίος κατάγεται από μια πολύ καλή οικογένεια από το Μπουρούντι. Ο πατέρας του δούλευε στην αντιπολίτευση και ο οποίος ήταν μπροστά στη δολοφονία του και αναγκάστηκε να φύγει κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, χάνοντας και τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας και μην ξέροντας τι έχουν απογίνει. Και τα τρία παιδιά κάνανε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι για να έρθουν στην Ελλάδα. Στην περίπτωση του Ομράν, η επιθυμία του ήταν να επανασυνδεθεί με την αδελφή του, η οποία χρόνια πριν είχε καταφέρει να πάει στην Ολλανδία και να χτίσει εκεί μια ζωή. Ο Νασίρ και ο αδελφός του Χαλίλ ήταν να φύγουν με όλη την οικογένεια, χαθήκανε με τους γονείς στα σύνορα και συνέχισαν μόνα τους όλο το ταξίδι. Με τα πόδια, με λεωφορεία, φτάσαν στην Ελλάδα και όταν ήρθαν στην Αθήνα μείνανε πάνω από 1-2 μήνες στο Πέδον, γιατί τα πόδια τους είχαν τόσες πολλές πληγές που δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Και ο Φερντινό βρέθηκε στην Τουρκία να είναι σε φυλακή 6 μήνες, επειδή δεν είχε χαρτιά. Εκεί οι συνθήκες ήταν, φανταζόμαστε πως ήταν. Και μετά κατάφερε με ένα γκρουπ άλλων προσφύγων να έρθει στην Ελλάδα, μην ξέροντας καθόλου τι θα απογίνει. Και ναι, δηλαδή και οι τρεις τους πραγματικά ήταν πάρα πολύ τυχεροί που εγκαταστάθηκαν, που φιλοξενήθηκαν στη δομή της Νεφέλη 2 του Οικονομικού ΕΚΑΒ που είναι στην Παλιά Πεντέλη. Και πλέον είναι ενήλικες και προσπαθούν κάπως να συνεχίσουν τη ζωή τους.
Πώς μπορεί να είναι η ζωή λοιπόν για αυτά τα παιδιά στη συνέχεια, τι προοπτική μπορεί να υπάρχει, τι βοήθεια μπορούμε εμείς εδώ να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Προφανώς ο ένας εκ των τριών που θέλει να επανασυνδεθεί με την αδερφή της στην Ολλανδία δεν το έχει καταφέρει ακόμη. Το έχει καταφέρει, έχει φτάσει στην Ολλανδία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι όμως κάτι εύκολο, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε η ζωή εκεί δεν είναι βέβαια εύκολη, γιατί είναι και πολύ διαφορετικός πολιτισμός. Στο ντοκιμαντέρ δείχνω λοιπόν τη ζωή των παιδιών στη δομή και μετά τα ακολουθώ κιόλας. Δηλαδή το τέλος του ντοκιμαντέρ δείχνει τι κάνουν τα παιδιά σήμερα και ο Ομράν όντως είναι με την αδελφή του. Ο Ομράν είναι ένας μάγος, πάντα έκανε πάρα πολλά μαγικά και προσπαθεί μέσα από αυτό κάπως να προχωρήσει, αλλά κάνει και μια εκπαίδευση στην Ολλανδία. Εκείνος είναι έτσι ο πιο, δηλαδή έχει το πλαίσιο της οικογένειας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Νασίρ πήγε στην Σουηδία πιστεύοντας ότι ο Νασίρ πήρε άσυλο στην Ελλάδα ως Αφγανός. Πήγε στη Σουηδία πιστεύοντας ότι θα είναι καλύτερα, αλλά γύρισε στην Ελλάδα και βρίσκεται εδώ. Πηγαίνει σε σπερινό σχολείο και δουλεύει ταυτόχρονα, δεν έχει κανέναν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει πλάτες. Έχει βέβαια ανθρώπους κοντά του οι οποίοι τον υποστηρίζουν. Και ο Φερντινό πήγε στο Βέλγιο γιατί ήθελε να είναι σε μια γαλλόφωνη χώρα. Εδώ κάπως ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί με τα χαρτιά του. Τα παιδιά τα, και τα τρία είναι πάρα πολύ αισιόδοξα παιδιά. Έχουν πάρα πολλές προοπτικές από θέμα ψυχής και εσωτερικής δύναμης. Και πραγματικά παλεύουν πάρα πολύ. Και αυτό ήταν και αυτό που εγώ ήθελα να αναδείξω. Γι' αυτό λέγεται και θέλω να είμαι νικητής, γιατί το είπαν τα ίδια τα παιδιά. Και εγώ πάντα έτσι θαύμαζα αυτή την εσωτερική πηγή δύναμης που έχουν για ζωή.
Αυτό νομίζω που είπατε μόλις είναι χαρακτηριστικό. Όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολύ συνήθως δυναμώνει η ψυχή, παίρνει έτσι κίνητρο για να πετύχει πράγματα που ίσως άλλα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις δεν το έχουν. Δεν έχουν αυτή τη δύναμη ψυχής, δεν έχουν αυτό το ιστορικό μεγαλείο πολλές φορές. Ωστόσο, υπάρχει ένα, νομίζω, όριο. Και αυτό το όριο, αυτό το κομβικό στοιχείο είναι να μπορέσουμε εμείς να προσφέρουμε αυτά, έστω και τα λίγα που χρειάζονται τα παιδιά αυτά για να κάνουν το επόμενο βήμα. Να τους δώσουμε αυτό το χέρι βοήθειας, να τα σηκώσουμε, να τα ανεβάσουμε και να τους δείξουμε το δρόμο για τη συνέχεια. Πολλές φορές αυτά τα παιδιά ούτε αυτό δεν καταφέρνουν να πάρουν σαν προσφορά. Αντιμετωπίζουν πολλές φορές εντελώς εχθρικές συμπεριφορές που τους αποθαρρύνουν, έτσι δεν είναι?
Έχετε πολύ το δίκιο, κύριε Αγγελόπουλε. Καταρχήν το βασικό που τους ενδιαφέρει είναι βέβαια η νομική τους υπόθεση. Να αισθανθούν ασφάλεια. Αυτό είναι το βασικό. Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος.
Εντάξει, η νομική υπόσταση το προσφέρει αυτό, αλλά την ίδια στιγμή οι ρατσιστικές συμπεριφορές εξακολουθούν να υπάρχουν.
Ναι, δυστυχώς δεν το προσφέρει πάντα. Ναι. Είναι θέμα θέλησης. Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς και εκεί διαφοροποιήσεις, ανάλογα από το ποια είναι η πολιτική κατάσταση, από ποια χώρα έρχεσαι. Υπάρχουν πρόσφυγες που πραγματικά αναρωτιόμασταν γιατί δεν πήραν άσυλο, ενώ η ιστορία τους είναι τέτοια που χρειάζονται υποστήριξη. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Άρα είδατε δηλαδή παιδιά με την ίδια διαδρομή, με το ίδιο υπόβαθρο, άλλα να παίρνουν άσυλο και άλλα να μην παίρνουν?
Βεβαίως. Όταν ένα παιδί, για παράδειγμα, έρχεται από τη Σιέρα Λεόνε, για παράδειγμα, με μια πολύ επιβαρημένη ιστορία, μπορεί και να μην πάρει άσυλο ή από το Κονγκό. Καλά κάνουν και παίρνουν άσυλο, αλλά πιστεύω ότι παίζουν πολλά άλλα πράγματα ρόλο και όχι μόνο η ιστορία τους. Και αυτό είναι αυτό που μας πονάει ιδιαίτερα. Ναι. Το άλλο βέβαια είναι η στάση απέναντι στους ανθρώπους. Μπορώ να πω ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι υποστηρικτικοί, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν αυτές τις προκαταλήψεις και δεν δίνουν καν την ευκαιρία να δουν τον άνθρωπο. Και αμέσως αρχίζουν και είναι πάρα πολύ επιθετικοί. Και υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος επειδή δεν γνωρίζουν.
Ναι. Παίρνει λοιπόν ένα παιδί το άσυλο και αισθάνεται ότι έκλεισε ένας κύκλος πολύ σημαντικός για αυτό το παιδί. Πρέπει να υπάρχουν όμως και άλλες προϋποθέσεις για τη ζωή του από εκεί και πέρα. Τι γίνεται?
Βεβαίως, και εκεί υπάρχει και ένα κενό, γιατί όταν παίρνουν το άσυλο σκεφτόμαστε εμείς, εντάξει, όλα μια χαρά. Μετά πάρα πολλές οικογένειες είναι στον δρόμο, δεν έχουν πια υποστήριξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν δουλειές τις οποίες είναι και ασφαλισμένοι και να έχουν μια σιγουριά από εκεί. Πηγαίνουν στα σπίτια και οι οικογένειες και μάλλον δεν βρίσκουν σπίτια επειδή ο κόσμος φοβάται. Χρειάζεται να γίνει περισσότερη ενημέρωση και πιστεύω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ χρειάζεται και χρειάζονται πολλά τέτοια ντοκιμαντέρ για να δώσουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με πρόσφυγες την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτόν τον πληθυσμό. Και σε αυτό θα ήθελα και όλας να πω ότι αυτό που είδα εγώ να λείπει είναι ότι γίνονται πάρα πολλά προγράμματα για πρόσφυγες και από τις δομές και από διάφορες οργανώσεις. Αυτό που έλειπε είναι προγράμματα σε οποία μπορούν να έρθουν Έλληνες μαθητές σε επαφή με πρόσφυγες και να γίνει μια όσμωση μεταξύ τους Και αυτό δεν είναι μόνο καλό για τους πρόσφυγες, είναι και καλό για τους ίδιους τους Έλληνες τους μαθητές. Γιατί εμείς κάναμε και ένα μικρό βιντάκι και μια ομάδα και είχαμε και Έλληνες φοιτητές, για τους οποίους άνοιξε ένας καινούριος κόσμος. Δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να γνωρίσουν παιδιά από άλλες χώρες. Και από τότε και εκείνοι έχουν μια πολύ διαφορετική στάση.
Ναι, δυστυχώς ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που, και κάποια σχολεία που αν γινόταν κάτι τέτοιο θα επικρατούσε αναστάτωση. Θα υπήρχαν αντιδράσεις, οι γονείς θα έβαζαν σοβαρά θέματα, δεν θα το δέχονταν. Αυτό το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Και βέβαια σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αυτό έχει γίνει και έχει γίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, σίγουρα.
Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι εγώ τώρα για το ντοκιματέρ που κάλεσα τους συμμαθητές του Νασίρ, ο οποίος πάει στο Εσπερινό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χάρηκαν οι καθηγητές, με πήραν από το Σύλλογο Γονέων, είπαν ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν μια εκδρομή σχολική για να έρθουν στην πρεμιέρα και είπαν ότι έχουν πάρα πολλούς πρόσφυγες στο σχολείο, και οι οποίοι δεν είναι πια ανήλικοι, αλλά είναι νέοι, είναι 19 χρονών. Και πραγματικά αυτό ήταν πολύ όμορφο, να δούμε και αυτή την πλευρά των καθηγητών και των σχολείων που είναι ανοιχτά, γιατί αυτό δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας.
Δεν πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς, ο καθένας από εμάς δηλαδή, να βάλει τον εαυτό του στη θέση του παιδιού αυτού και να αναλογιστεί εάν θα είχε τη δύναμη, το ψυχικό σθένος, να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες με τον ίδιο θετικό τρόπο. Γιατί είναι και πολύ εύκολο από την άλλη πλευρά, και ίσως το έχετε δει σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια από αυτά τα παιδιά, αφού πήραν το άσυλο αλλά δεν στηρίζονται οικονομικά με κανένα τρόπο, να περάσουν στην παραβατικότητα. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό θέμα και για τα συνόδευτα ανήλικα, ότι πάρα πολύ εύκολα τα χρησιμοποιούν και περνάνε ή σε θέματα διακίνησης ή σε διάφορα άλλα και δεν προστατεύονται. Αυτό είναι το θέμα. Και πρέπει να πω ότι όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά έχουν φάει και πολύ ξύλο στα αστυνομικά τμήματα. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρή αυτή η εικόνα.
Πόσα παιδιά είναι τώρα στο κοινωνικό ΕΚΑΒ ασυνόδευτα αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται?
Οι δομές έχουν μπορούν να φιλοξενήσουν από 30 παιδιά και είναι 6 δομές στην Ελλάδα. Είναι 3 στην Αττική, είναι στην Παλιά Πεντέλη, στον Πειραιά, μάλλον και 2 στα Πατήσια, και είναι 1 στη Λάρισα και 1 στην Κοζάνη.
Πολλά από αυτά τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, θέλουν να συνεχίσουν για την Ευρώπη. Συνομιλώντας μαζί τους, βλέπετε την πιθανότητα, εάν τους δοθεί εδώ από την Ελλάδα η δυνατότητα να εργαστούν, να έχουν μια στέγη, να φτιάξουν τη ζωή τους εδώ, να αποφασίσουν τελικά να μείνουν?
Βεβαίως, γιατί οι πολιτισμοί τους είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα και το λένε και τα ίδια τα παιδιά. Και αισθάνονται λίγο χαμένοι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ο Νασίρ γύρισε. Ο Νασίρ γύρισε και το παλεύει πάρα πάρα πολύ, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Πόσο χρονών είναι τώρα ο Νασίρ?
Ο Νασίρ είναι 19. 19. Γίνεται 20, ναι.
Και μιλάει ελληνικά?
Μιλάει άπτεστα ελληνικά. Όταν ήρθε μιλάγαμε αγγλικά. Μιλάγε πολύ λίγα. Είναι και στο ντοκιματέρ, φαίνεται η εξέλιξή του.
Ίσως είναι ευκαιρία αυτή η κουβέντα που κάνουμε να τον καλέσετε να έρθει εδώ στην εκπομπή την επόμενη φορά. Ίσως να είστε και μαζί.
Πολύ μεγάλη μας τιμή. Αυτό θα ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφο και για τον Νασίρ. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά αυτά χρειάζονται και επιβεβαίωση. Χρειάζεται να παίρνουν κουράγιο και θάρρος από εμάς για να μπορούν να συνεχίσουν. Να τους δίνουμε χώρο να ακουστεί η φωνή τους.
Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν πάλι. Την Τετάρτη 29 Απριλίου, έτσι, είναι η προβολή της ταινίας «Θέλω να είμαι νικητής» στο στούντιο New Star Art Cinema. Είναι Σταυροπούλου 33 στην Αθήνα. Θα δούμε λοιπόν εκεί τις ιστορίες των τριών αυτών παιδιών. 7:30 το βράδυ, έτσι την άλλη Τετάρτη, να πούμε και την ώρα σωστά. Θα δούμε τις ιστορίες λοιπόν των τριών ανήλικων προσφύγων που είχαν φιλοξενηθεί στις δομές του κοινωνικού ΕΚΑΒ. Με την ιστορία αυτών των τριών παιδιών είναι σαν να βλέπουμε και τις ιστορίες όλων των υπολείπων, έτσι δεν είναι? Γιατί πάνω κάτω περίπου για όλα τα παιδιά υπάρχει ένα τέτοιο παρελθόν, μια τέτοια πορεία, μια τέτοια διαδρομή. με δυσκολίες, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Νομίζω εσείς επιλέξατε τρεις περιπτώσεις που η κάθε μία έχει την ιδιαιτερότητά της, έτσι, γιατί ειδικά η περίπτωση του παιδιού που ήταν από καλή οικογένεια, ήταν ο πατέρας του πολιτικός και είδε τον πατέρα του να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του, αυτή νομίζω ότι είναι και η πιο χαρακτηριστική ίσως. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να αλλάξει η ζωή σου ολόκληρη, να ανατραπούν όλα. Έτσι, και θα πρέπει να η ιστορία ειδικά του παιδιού, πώς τον είπαμε.
Ο Φερντινό.
Η ιστορία ειδικά του Φερντινό είναι η απόδειξη ότι δεν πρέπει να έχουμε ποτέ τίποτα δεδομένο στη ζωή μας. Έτσι. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε που θα αλλάξει τα δεδομένα και να βρεθούμε από τη μία στιγμή στην άλλη και εμείς στη θέση του Φερντινό να ψάχνουμε να βρούμε μία διέξοδο σε μία άλλη χώρα, να βρεθούμε κι εμείς ως πρόσφυγες.
Ακριβώς, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζούμε και το παρόν, να είμαστε ευγνώμων και να παίρνουμε το χρόνο μας και να γνωρίζουμε τι έχουμε.
Κυρία Βάζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Είπαμε, την επόμενη φορά εδώ με τον Ασύρ, λοιπόν, να τον γνωρίσουμε και τον ίδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή και τη Φωνή της Ελλάδος.